У Беларусі 7-я гадзіна вечара. У студыі навіно Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Парламент Грэцыі сёння вырашае пытанне аб тым, ці падтрымаць рэформы, якія напярэдадні прэм'ер-міністр Алексіс Ципрас прапанаваў міжнародным крэдыторам у абмен на фінансавую дапамогу. Супраць пляну Ципраса могуць выступіць яго паплечнікі па леварадыкальнай партыі Сірыза, якія займаюць больш жорсткую пазіцыю, а таксама малодшы партнер па кіруючай кааліцыі правацэнтрыстская партыя «Незалежныя грэкі». Міністры фінансаў краіны еўразоны ў суботу абмяркуюць пытанне аб тым, ці рэкамендаваць крэдыторам пачаць з Атэнамі перамовы аб працягу фінансавай дапамогі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Грэцыя не прасіла ў Масквы фінансавай дапамогі. Як сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў горадзе Уфа па заканчэнні саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, удзельнікі саміту глядзяць на грэцкі крызіс з пэўнай трывогай, але спадзяюцца, што яго ўдасца вырашыць у найбліжэйшым часе. Пуцін таксама раскрытыкаваў падыход еўразвязу да гэтага крызісу, заявіўшы, што ў еўрапейскім звязе павінны былі прадугледзець гэты крызіс раней і пачаць працаваць над гэтым яшчэ з папярэднімі грэцкімі ўрадамі. Расія заявіла, што будзе выступаць супраць праекту рэзалюцыі ААН аб стварэнні міжнароднага трыбуналу для судовага пераследу асобаў, якія маюць дачыненне да збіцця пасажырскага самалёту рэйсу MH17 у небе над Донбасам. На жаль, здаецца, што гэта спроба арганізаваць грандыёзнае палітычнае шоу, якое толькі шкодзіць намаганням па пошуку вінаватых, заявіў пасол Расіі ў ААН Віталь Чуркін. Ён таксама зазначыў, што не бачыць ніякай будучыні для гэтай рэзалюцыі. Мы павінны дачакацца вынікаў расследавання, а тады зможам думаць аб тым, як найбольш эфектыўна падысці да судовага разбору, дадаў Чуркін. Канчатковы даклад следства ў гэтай справе чакаецца ў кастрычніку. Сербская паліцыя забараніла ўсе публічныя сходы ў сталіцы краіны Белграде ў 20-ю гадавіну масавых забойстваў у Срэбраніцы. Папярэджваю ўсіх, хто плануе праводзіць такія акцыі, што паліцыя не дазволіць іх, сказаў міністр унутраных справаў Сербіі Небойша Стэфанавіч. У паліцыі патлумачылі забарону меркаваннямі бяспекі. Абмежаванне тычыцца як акцый памяці ахвяр, так і сходаў ультранацыяналістаў, якія пагражалі сарваць жалобныя мерапрыемствы. Міністр замежных справаў Ірану Джавад Зарыф заяўляе, што ядзерныя перамовы паміж Тэгераном і вядучымі краінамі свету верагодна будуць працягвацца ў выходныя дні. Прагрэс ёсць, але канчатковых дамоўленасцяў пакуль няма. Сумняваюся, што гэта адбудзецца сёння. Здаецца, нам прыйдзецца правесці выходныя ў Вене, сказаў Зарыф. На гэтых канчатковых перамовах Ірану і 6 з вядучых краінаў свету – Вялікабрытаніі, Францыі, Нямецчыны, ЗША, Кітаю і Расіі – павінны ўзгадніцца падрабязныя тэхнічныя параметры значнага згортвання ядзернай праграмы Тэгерану ў абмен спачатку на паступовае паслабленне санкцый, у адказ на канкрэтныя крокі такога згортвання, а затым і на поўнае зняцце тых санкцый. Егіпецкі актор Амар Шарыф памёр сёння ў лякарні ў Каіры ў веку 83 гадоў. Уладальнік 2 прэмій «Золоты глёбус» і намінант на прэмію «Оскар», ён здымаўся ў дзясятках еўрапейскіх і амерыканскіх фільмах. Шырокую вядомасць у пачатку кар'еры яму прынеслі ў прыватнасці ролі ў фільмах «Лоўрэнс Аравійскі» 62 год і «Доктар Жывага» 65, паводле аднайменнага раману Барыса Пастэрнака. Амар Шарыф стаў акторам у 1954 годзе, выканаўшы сваю першую ролю ў егіпецкім фільме «Неба пекла». Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабоды.